Iron Mana, Conan, munduko txapelketa, Hawain, Bart, gauean izan dugu jokoan, eta bi garaileak, ba, alemaniarrak izan dira, emakumezkoetan, Anne Hauk eta gizonezkoetan, Jan Frodeno, euskaldunei dagokienez, 15. Postuan, emakumezkoetan, Gurutze Frades, 9:09, 9:16 eta 50 segundoko denborarekin, eta Eneko Janosek, 29. Postu erdietsi du, 8:13 eta 29:09 denborarekin. Guzti hau aztertzeko, gurekin daukagu Aitor Alberdi, erresistentzia kiroletako teknikaria dena bat baske timen. Aitor, kaixo, arratsaldeon.
Bai, kaixo, arratsaldeon.
Pentsatzen dut, zu gau pasa eginda, baina, bueno, berandu behintzat, oheratuta izango zarela, atzo konari begira izango zinen, Aitor?
Bai, aprobetxe honon karrera lasi jarraitzeko eta emakumeek sartu zienen helmugara, ba, nire oheratzeko ordua iritsi zen.
Lehenik eta behin, aipa dezagun Jan Frodeno gizonezkoen garailea errekor berria ezarri du gainera 7:41 eta 13 segundo iaz ba, jarritako errekorra minutu batean hobetu du eta egia esan, benetan aipagarria da egin zuen maratoia, bueno, guztia da aipagarria, baina 2:42 eta 42 segundoko denborarekin maratoia parte eginda, Jan Frodeno garaile, 3. aldiz konan, Aitor?
Bai, distantzio olimpikon erreferente izan zan, bere emaitzak eta bere rendimendua hor gelditu zan, eta distantzi luzera pasau danen, ba, bide berdinai jarraitu dio. Goraipatzekoa, bere 3. garaipen hori eta atzoko karreran lortutako rekor horrek adierazten du ba zen mailatan da onbera eta zen mailatan aidan jartzen distantzi luzeko triatloia.
Bai, distantzia luzeko triatloiari aipatuta beti dago mugarri bat, ez da 8 ordukoa, 8 orduko mugarri horri jeistea ez da erraza izaten eta are zailagoa izaten da konan izaten dituzten baldintzekin eta bar baloratzekoa dela alegia 7:41 eta 13 segundoko marka hau.
Bai, berezia hartuko balin bagenitun igeriketan ze intensitateetan ibiltzen dien bizikletan eta korrikan bere hortan intensitate oso altuk die eta gero Ironman, Hawaiiko Ironmanak berezitasuna asko dauzke eta horien artean haizek baldintzatzen du izugarri errendimendua eta gero bertan egoten da ba, bero eta ezetasun egoerak. Orduan, berezko denbora hori oso nea da, 7:50 eta baldintza horietan itek, ba, nik uste dut goraipamen berezi bat behar dola. Eta gero atzoko karreia referentzia iten, ikusi izan nola hain distantzi luzeko karrera baten hasiera-hasieratik ritmo altua jarri zutela, hasieratik karrera nolabait puskatu zala eta Frodeno izan zala ba, lehengo minututatik helmugara iritsi arte ba, karreako ritmo hortan ba, buru belarri sartuta ibili izana eta horrek eman ziola ba, rekor hori lortzeko aukera hori.
Beste alemaniar bat, Anne Hauk, honek, bueno, marka polita, ezarri zuen, Anne Hauk ere, egia esan, alemaniarren nagusitasuna aipagarria izan da, bi gizonezkoetan zein emakumezkoetan biek irabaztea, ba bueno, bada zerbait aipagarria.
Bai, 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 hori gora aipatzekoa, eta nik uste bi karrerak ezaugarri desberdinak eukizituztela, lehen aipatu egun bezala, ba, Frodeno, hasieratik lasterketa buru eontzan, momentu batzutan beste lehiakide batzukin batea, eta bizikletan azkeneko zatitik aurrera, ba, bea bakarrik juntzan, maratoi guztia bakarrik inda. Anne Hauken lasterketa dinamika desberdina izan zan. Igeripietatik bikote bat aterazan aurren, bera posizionatzen juntzan bizikletako lasterketan, eta lortu zona izan zan, indarrakin iristea maratoira, eta izugarrizko maratoi bat itea, 2:51 minututan intzon maratoia, berezko denbora izugarria, eta lagundu ziona, ba, horretzi zeuken lehiakide harrapatu eta distantzia ateratzen.
Hori da, Lucy Charles harrapatu eta distantzia aterazkenean 8 ordu 40 minutu eta 10 segundoko denbora egiteko. Berehala aztertuko ditugu euskaldunak Gurutze Frades eta Eneko Llanos, baina aipamen berezi egin nahi nioke Daniela Rifi, azken, bueno, lau ediziotan jarraian garaile izan den triatleta eta atzo ez zuen bere egunik onena izan, 13. Helmugaratu zen ia 35 minutura. Horrek nik uste goraipamen bat merezi duela, Aitorze, halako txapeldun batek hor amaierar arte eustea hainbeste sufritzen ari den bitartean, ba bueno, horrek azpimarra bat merezi du.
Bai, nik hor bi alderdi azpimarratuko nitun. Alde batetik adierazten du Riff bezalako kirolari bat egun txarra balin badauka, zenbat jende gelditzen da bere aurretik. Horrek hori nik uste adierazle bat dala distantzi luzeko, kasuntan emakumezko triatlien ze maila da on. Hoi alde batetik eta gero bestetik olako kirolari bat dauken onena ematen ikustea, naiz eta bere errendimendua momentu hortan esperotanetik urrun neon, bueno, hor balore batzu daude, egiteko modu bat dago, eta kiroltasun kontzeptu horren barrun, gehiengo batek azpimarratu eta zuk esan duzun bezala goraipatzen dituguna.
Horren bai, euskaldunei tartea, hasteko, Gurutze Frades, 15. Postuan, bere denboralen ere aipatu dugu, 9:06 eta 40:10 munduko txapelketan, lortu duen, emaitzarik onena da Aitor, bikain, bizkaitarra, zer esan dezakegu bere inguruan?
Bai, bera ideia argi batekin zijon, jauaira, eta zan, lehenko 10 postuietan sartzea. Nik uste hitzak bere hortan hartu beharren itzulpen bat ingo nola esaldi horre eta dela, beak benetan dauken mailara alik eta gehien gerturatzea. Eta nik uste 15. Postu horrek adierazten dola bere maila onenetik oso gertu indako karrera bat intzola. Eta horregatik zoriontzea bai bea eta bai bere ingurundaren jende desberdina. Eta bere inartzen, ikoteta batez entrenatzea dan, Roberto Corujo.
Bere lasterketari begira, baten batek pentsa dezake, atzetik aurrerako lasterketa izan zela, esaterako igeriketan 34. Postuan atera zen, 27. zen bizikletan, eta korrika, beste postu batzuk aurrera egiteko gauza izan zen, azkenean 15. Postuan helmugaratzeko.
Bai, erresistentzi karreratan oso garrantzitsua izaten da, norberak ze erritmo jartzen dion bere buruai. Olako karrera baten, jagoaien munduko honenak daudenen eta denak postu guztigati borrokatzen dutenen, norberak bere ritmo aukeratzeko orduan, arriskatzeko edo zarriskatzeko joera bat egon daite, eta batzutan asmatzen da, eta beste batzutan ez. Nik burtzen kasun azpimarrauko nonei izango zen, bereak hasieratik bere ritmon ondo kokatuta juntzala, eta horrek albidetzen zuela, hiru ordu azpitik maratzea egitea. Eta gero ikusi izan zen, beste kirolari asko puntutik atera ziela eta bi alderdi hoien arteko loturagatik alderdi batetik Gurutze ritmoekin asmatu izan eta bestek bete intziela ikusita 15. Postua eskuratzea lortu du.
4. Urtez jarraian konan eta markei begira egon naiz, 2016an Aitor 10 ordu eta 18 minutu behar izan zituen, 2019an ordu bete gutxiago, bere bilakaera, esan nahi dut lasterketa ezagutzea ere garrantzitsua da konan, zalantzarik ez da, baina urratxez urratx aurrera egiten ari da, jurretarra.
Bai, nik bere ingurua eta bere bilbidea pixkat ezagutzen dut eta oso kritikoa izan da azkeneko urte guzti hauetan. Eta emaitza horiek aztertu eta azterketa horietatik ateratako ondoriok erabili izan die bere garapen hortan. Gurutze honena erakutsi nahi zonbeak Hawaien eta gurutze honenetik gertu gelditu dan gurutze bat ikusi deula pentsatzen dut, orduan. Alderdi hortatik garapenan sinadura hor gelditzen dela pentsatzen dut.
Eta orain, jar gaitezen zutik Eneko Llanosen inguruan hitz egiteko 29. Postua 8 ordu, 33 minutu eta 29 segundo bere konako 13. Parte hartzean Aitor, zer esan dezakegu Enekoren inguruan?
Eneko eta zitze egiten deun bakoitzen, Euskal Herri mailan eta nazioarte mailan, triatleta erreferente bat iburuz hitz egiten nahi gea, eta ez atzokoa gati bakarri, baizik eta bere ibilbide guztia gati, zorionak ematea bestik ez dago. Hori alde batetik, eta gero bestetik poztekoa da, azken urte hauetan ba, tripatatik arazo desberdinak euki izan ditu, eta beha publikoki ba, transmititu izan da nola, karrera askotan baldintze izan da ba, tripatako arazo bere rendimendua lortzeko, eta ikusi dana da, bazkeneko bola da luze hontan, eneko izatea huelta udala, bere maila erakutsi dola, eta horren ondorioz Hawaien egon da beste behin. Eta nik eneko ibilbidetik eta atzoko jardunetik, ba hori azpimarrauko non. Eta beste gauza bat, azkenen, berak karrera planteau duen bezala, ritmoan ematen du asmau izan dola bai, maratoian, ba, bete aldi edo bajoia hundirik ez dolako eduki, eta xorro-xorro, ba, hogeita behatzigarren postu hori eskuratu bali izan dola.
Erraz esaten da, baina mundu mailan 29. postua bada zerbait. 3 kilometro eta 800 metroak 51 minutu eta 3 segunduan egin zituen, 180 kilometroak 4 ordu eta 40 minutu pasatxoan, eta maratoia 3 ordutik bera, 2 ordu 56 minutu eta 21 segunduan. Zer iruditzen zaizu, hemen dik azpimarragarriena, enekoren inguruan, Aitor?
Ba, 29. postu balortzeko errendimendu hori euki behar balin bada, ze maila dauken distantzi luzeko triatloiak. Atzoko irudi batekin gelditzen ez ni, eta da, bi txapeldun olimpiko, distantzi olimpikon, distantzi atzo deiatu zion distantzia, baina asko distantzi laburragotan txapeldunak izan dienak, distantzi luzen borroka baten.
Bronli zari zara, ez da?
Hori da.
Eta bai, Jan Frodeno.
Bai, Jan Frodeno eta hori, Alistair Borlitaz. Horrek esan nahi dona da, lehen erresistentzi kontzeptu, ba, iraun eta iraun zien bezala, oain oso azkar jutzen da, eta azkartasun hortan iraun beharra da, hola.
Hori da.
Eta, ni ezautzen diaten asko, kirol modernotaz hitz egiten detenen, nolako kontzeptu saiatzen ez, transmititzen. Nola, aldatu dan azkeneko urtetan kirola, eta kasu konkretu hontan distantzi luzeko triatloia. Nun, ba, intentsitate kontzeptuk nagusitzen ari dien, eta hobekuntza marginal horieke bai, ba, izugarrizko garrantzia hartzen ari dien.
Eta amaitzeko eta azkena, bueno, Aitor, hau amaitu egingo da, Eneko Llanosen ibilia, alegia, ez dakit zenbaterainoko gasolina geratzen zaion, berari galdetu beharko genioke, baina zer iruditzen zaizu, Eneko Llanosen azken parte hartzea, izan zitekeen konan eta pena pixka bat ematen digu. Zer elkatzeko maila handia behar da. Horra iristen.
Hori berai galdetu beharreko zerbait izango zala, ikusten da oraindik horreoteko maila bat badaukala, baina lehen azpimarra dutena, bere ibilbidetik goraipatzeko daun garrantzitsuena bere osotasuna da. Eta argi dauna da, bai adinagatik eta bai ibilbideagatik, urte asko ez zaizkiola gelditzen. Orduan, bueno, berak trantsizio hori itea erabakitzen donen, ea bere erabaki bat dan, gustora hartzen duen erabaki hori, eta zaletu eta mundua gustatzen zaiguna, bere ibilbide horrekin geldituko gea.
Hala, izango da, zalantzarik gabe. Aitor, Alberdi, Bat-Bas Teameko Erresistentzia Kiroletako teknikaria, mila esker beti bezala, gure deiari erantzuteagatik eta nahi duzun arte.
Ba, eskerrik asko zuei eta nahi duzun arte.